Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 432. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U današnjoj epizodi poslušat ćemo kako Milenko M. Vukićević opisuje baju, odnosno bajicu, odnosno velikog vezira Mehmed Pašu Sokolovića, koji je pod Sigetom 1566. godine spasio Tursko carstvo od raspada. Čućemo i kako. Također ćemo poslušati zapise istoričara Vjekoslava Klajića, koji je 1878. godine opisao, kako on naglašava, vjerske odnošaje u Bosni, a također citira i ruskog diplomatu, odnosno naučnika, Aleksandra Giljferdinga, odnosno Hiljferdinga. Toliko u najavi, dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Redovni slušalci Medaljona znaju da u zadnjih 5 do 6 emisija emitujemo serijal, odnosno feljton Znameniti Srbi muslimani, koji je 1906. godine u Beogradu objavio profesor Milenko M. Vukićević. Konkretno, govorili smo o bajici, odnosno baji, odnosno Mehmed Paši Sokoloviću, koji je sa turskom vojskom i sultanom Sulejmanom Veličanstvenim 1566. stigao pod Siget. Evo šta dalje piše Milenko M. Vukićević. Od Oko Sigeta bijaše 90.000 vojnika i 300 topova naperenih na zidine Sigetskog grada. Napadi su početi i Sigetski soko branio se kao što mu nalagaše čast i ponos prvoga junaka i viteza. Sila bijaše na strani Sokolovićevoj. On nadvlada brata po krvi i jeziku kojega njemačka i ugarska vojska bijaše ostavila samom sebi i mirno gledaše sve napore Nikole Zrinskoga, a ne htjede da mu pomogne. Siget je osvojen, ali pod gradskim ruševinama ostade junak Nikola Zrinski Sigetski i najveći sultan Turskoga carstva Sulejman Sjajni. Niko bolje od Sokolovića ne poznavaše razuzdanost turske vojske kad joj nestane sultana. Stoga veliki vezir smrt carevu nikom ne objavi. Sve koji bijahu prisutni carevoj smrti zapovjedi da se pogube. Kad vojska osvojivši grad radosno htjede pozdraviti svojega sultana, on zapovjedi, dakle Bajca, odnosno Mehmed Paša, te se mrtvo tijelo sultanovo namjesti pred prozor čadora sultanova vojska što prolažaše tuda burnoga pozdravljaše. Svaki dan gotovilo se za sultana i postavljao sto za ručak i večeru. Paše, vojnici, begovi i drugi gledahu izdaleka kao bajagi slaba sultana u sjajnom odijelu gdje sjedi u šatoru na pozlačenoj stolici. Međutim, Čavuš Mustafa jezdio je put Biograda, Niša, Jedrena i Carigrada Maloj Aziji u Čutaju, noseći pismo Tastu Mehmedovu, nasljedniku prijestola Selimu, u kome mu zet javlja da mu je otac umro i poziva ga da pohita vojsci i primi prijestol. Isto tako jezdili su Tatari na sve strane Turskoga carstva i vladarima u Europi, te javljali u sultanovu ime da je osvojen Siget. Čavušu Mustafi bijaše naloženo da gdje god stigne objavi kako se sultan ne misli vraćati dokle ne utvrdi Siget. Dotle je Mehmed carski nagradio sve one koji se odlikovahu u boju pod Sigetom, a platu je vojnicima povećao. Da bi još bolje zatajio smrt sultanovu, posla jedan dio vojske da osvoji Babuču. U isto vrijeme, veli Hamer, pronijela se bila vijest o sultanu da se, pošto su mu otekle noge, ne može javno pokazivati, ali kad bude gotova mošeja u Sigetu, da će doći na molitvu u petak i zahvaliti Bogu na takvoj sjajnoj pobjedi. Za to vrijeme Mehmed, odnosno Bajica, posla glavu Nikole Zrinskoga svome sinovcu Mustafiju Budin da tu glavu pošalje caru Maksimilijanu. Ovaj je pak poslao udovici Zrinskoga u Čakovac. Kao uspomenu na ovoga hrabrog junaka Nikolu Zrinskog, Mehmed, odnosno Bajica, zadrža samo sablju i štit. Na taj način umio je Mehmed održati potpuni mir i red u vojsci. Selim, čim dobi pismo, časa ne počasi, već pohita što brže mogaše Biogradu i Srijemu i kad stiže u Vukovar, dobi drugo pismo od Sokolovića, u kome ga moljaše da pričeka vojsku u Biogradu, jer će vojska od njega kao od novoga sultana tražiti darova i napojnica, a to će lakše moći dati u Biogradu. Stoga se Selim vrati u Biograd, a Mehmed izdade zapovijest u ime sultana Sulejmana da se vojska vrati natrag. I oktobra mjeseca, u 40. dan po smrti sultanovoj, diže se šator sultanov uz klicanje čauša, svirku vojne muzike i vojske, se kretoše natrag. Svi veseli kao da je sultan živ. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Milenko M. Vukićević nastavlja. Mrtvo tijelo sultana Sulejmana Veličanstvenog balsamirano, nošeno je u zatvorenoj nosiljci za vojsko. U svirku muzike i veselo klicanje zadovoljnijeg vojnika zbog osvojenja Sigeta, stigoše do četvrte stanice pred Biogradom. Kad vojska stiže na četvrtu stanicu do Biograda, blizu nekakve šume predzoru na 4 časa, u trenut kad je pre 48 dana preminuo sultan Sulejman, dozva Mehmed Čat se Kur'ana i odjedanput jeknu kroz noć iz jasnijih grla čataca mrtvačka molitva Fatihe iz prve sure Kur'ana. Otvorče carstva, spasi nas griješne i ništavne, ti si samo Bog, sila vječna i trajna, a sve drugo prolazno i padno. Na to odgovori druga polovina čataca: O Bože vječni, ti si pomoć moja, ti si zaštita moja. Vojska je iznenađena i zaprepašćena. Sve se pogruži u tugu i plač, sve se zaustavi. Veziri paše pojuriše u šator Mehmeda Sokolovića. Izjaviše mu svoju tugu i sažaljenje. Kad osvanu dan, jutro oktobarsko, Mehmed se pojavi na konju pred četama koje se odmarahu od silnog napora i puta i viknu: O junaci, o ratnici, šta čekate? Što ne krećete vojsku? Zar nećete odati hvalu onome koji je toliko godina vladao nad nama? Zar padišahu islama nećemo pjevati pohvalnu pjesmu? Allah je veliki i Muhammed je njegov prorok. Sulejman je učinio Ugarsku kraljevinu kućom islama. On je svakoga od nas dobročinstvom nagradio. Nije li on zaslužio, nije li naša dužnost da njegovo tijelo nosimo na glavama našim pred njegova sina i nasljednika, pred sultana Selim Hana koji nas čeka u Biogradu? Tamo on čeka vas da vam kaže amanet oca svojega, da vas nagradi bogatijim darovima i sjajnom platom. Budite hrabri, budite veseli, hajdete naprijed, ostavite čatce Kur'ana, nek čate molitve svoje. Tako završi Mehmed Paša. I vojska se krete mirno naprijed. U 3 marša stigoše u Mitrovicu. Odavde poslaše veziri sjajno poslanstvo da zamoli Selima da primi prijesto predaka svojih i pokornost cijele vojske. Podsjetiše ga da po starom običaju dariva i nagradi vezire, paše i vojsku. Selim se obrati nekojim svojim savjetnicima ondje u Biogradu i oni mu savjetovahu da odbije poklone i darove. Sokolović je to predvidio i sad javno iskaza svoje zadovoljstvo. Vojska stiže u Biograd i Selim odmah potvrdi Sokolovića u istom položaju, dakle položaju velikog vezira. On ostade i dalje veliki vezir. Niko bolje u ovo vrijeme ne poznavaše prilike u carevini od Mehmeda, odnosno Bajici. Niko jasnije ne shvataše od Sokolovića šta treba dalje preduzeti, šta treba dalje raditi. Kako još ranije predviđao bunu vojske, on naredi da se što prije tijelo sultana Sulejmana pošalje u Carigrad. Taman je to svršeno, a strašna pretorijanska satvar poče da riče iz talasa nezadovoljnijeg janičara i drugih odjelenja, tražeći darove i nagrade, tražeći zlata i srebra. Selim sazva na divan vezire i nastade savjetovanje šta da se radi. Ako se dadu darove i nagrade, onda se već gubi ugled. Ako se ne dadu, prijeti opasnost novom sultanu. Dok se oni savjetovahu, napolju mumlaše i rikaše nesitost janičarska kao orkan u talasima mora. Mumlanje i rika približavahu se sve bliže i pretvoriše se u jasan govor. Mogahu se razumjeti pogrde protiv sultana i hule na tijelo Sulejmanovo, dok se najzad ne ču: Nasljednik ni glave nam ne okreće, niko ni riječi o našim darovima. O vezire, vezire, zašto je to? Darova i poklona, ili ćemo zatvoriti staze kolima sijena na kapijama, Jedrena ili Carigrada. Do seraja se neće doći. Sokolović posavjetova da se dadu pokloni jer im je on to obećao još pred Mitrovicom. I rasu se silno blago i rasu se zlato i srebro. Vojska bi darovana. Sjaj zlata i srebro još više razdraži nenasite gomile janičara. Oni tražiše još. Odgovori im se da ovdje u Biogradu nema više na gomili ni zlata ni srebra. Vojska pristade da to dobije pri ulasku u Carigrad. Inače, ako to ne bude, kolima sijena zatvorit će ulaz na kapijama Carigrada. Najposlije 5. dana po dolasku u Biograd, vojska se krete sa sultanom i vezirima put Carigrada. Thank you. U drugom dijelu današnje 432. emisije Medaljona osvrnut ćemo se na studiju Bosna, koju je napisao historičar Vjekoslav Klajić i objavio u Zagrebu 1878. godine. U današnjoj emisiji govorimo, kako Klajić to naglašava, o vjerskim odnošajima u Bosni i Hercegovini. Evo što on piše. Dosele smo nastojali da prikažemo Bošnjake i Hercegovce uopće, ne obzirući se na vjerske odnošaje. No već prije istaknusmo kako je upravo vjera važna u tih zemljah i kako je vjerska razlika načinila od jednoga tri naroda. U Bosni je vjera nadjačala narodnu svijest, ona je uticala na život i običaje, te je tako učinila da sinovi jednoga naroda u mnogome obziru sasvim različito žive i misle. Potrebno je zato da se napose bavimo toli sa muhamedovskim življi, koliko sa kršćani obiju obreda, ter da saznamo po čem se jedni od drugih razlikuju. Kad je Bosna godine 1463. pala Turkom u ruke, nešto se je žitelja razbjeglo, no velik dio pučanstva primio je vjeru muhamedovsku, osobito knezovi i vojvode, da bi i nadalje ostali gospodari svojih zemalja, brzo se poturčiše, te postaše begovi, odnosno plemići. Car Turski ostavi im njihova dobra, te oni vladah odsele na svojih imanjah, kao što i prije za domaćih vladara. Velikaši ovi bjahu prije vjere patarenske, no bilo je među njima i bivših kršćana. Uz plemiće prihvati Muhamedovu vjeru i mnogo njihovih službenika, samo da obdrže svoju osobnu slobodu, a kasnije pređe jedan dio seljaka na vjeru gospode svoje. Tako se zgodi da je velika čest hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini prihvatila vjeru turskog osvojitelja, vidjeći da samo ovako može uzdržati svoju osobnu slobodu i imetak. I uistinu ove poturice stekoše svu vlast, posjedi prava, dočim su jednokrvna braća njihova kršćanske vjere postala njihovim robljem i bespravnim stadom, odnosno rajom. Muhamedovski Hrvati, ili kako se sami zovu Turci, jesu i dan danas još gospodujuće pleme u ovih zemljah. Ima ih svugdje, svigdje su gospodari. Njihova je zemlja, njihovi su gradovi, časti. Oni jedini služe u vojsci, nose oružje u znak slobode svoje. A evo što je u ovome zapisao ruski diplomata i naučnik Aleksandar Giljferding. Muhamedanstvo u Bosni, veli Hilferting, jest pojav zanimiv i zaslužuje našu pažnju. Samo na dva mjesta naše zemlje, u Arbanskoj i Bosni s Hercegovinom, vidimo primjer kako evropsko pleme ispovijeda islam. No među Arbanskom i Bosnom u tom je obziru velika razlika. Kod Arbanasa, ravnodušnih za vjeru, islam je samo vanjska forma koju su oni poprimili da ugode svojim gospodarom. Arbanski Muhamedovac ostaje prije svega Arbanasom, dočim mu je muhamedovska vjera tek drugotna stvar. No slovenski Bošnjak prionio istina ispravice samo iz ljubavi prema svjetskim pogodnostima uz islam, priljubio se je novoj vjeri duhom svojim tako silno da mu je postala glavnom stihijom njegova života. Radi nje odrekao se je on svakoga srodstva sa svojom braćom po krvi i primio narodnost koja mu nije ni malo srodna. Slovijen, Hrvat, odnosno Srbin, postao je Turčinom. Zahvativ tako korijena na ovom tlu, bilo je islamu tu i pokazati i svoje plodove. Prostora bilo mu je ovdje dosta. Malo ne 400 godina gospoduju on neograničeno nad velikim i prekrasnim krajem, imajući u svojih rukah sve zemlje, sve bogatstvo i svu vlast, te raspolaže trudom od 850.000 kršćanskih podanika. No čim se je istaknuo islam na slovijanskom tlu? Fanatizmom i pomanjkanjem duševne sile. Slovjansko je pleme uopće jedva sklono fanatizmu, ali se silno oduševljuje onom vjerom koju ispovijeda. Ako je bitnost toj vjeri fanatizam, to fanatizam prevladava Slovjanov i postizava u njemu potpunu moć. Tako islam učinio Bošnjake većim i može biti fanatici nego li su bili kada mu drago Arapi i Turci. Osim toga uticaja same Muhamedove vjere, na naravni karakter Slovjana može biti su još i druge stvari djelovale i učestvovale kod razvitka toga strašnog fanatizma bosanskih Muhamedovaca. Poimence duh renegatstva. Renegat postaje od nevolje fanatikom svoje nove vjere da bi sam pred svojim očima opravdao svoje odmetništvo. A bosanski Muhamedovci znadu i danas još da su odmetnici, jer se dobro spominju da su im pređi bili kršćani. No islam koji je porodio veliku obrazovanost Arapa i Novoperzijanaca, a i u Turaka stvorio doba slave i sjaja, nije u Bosni na slovjanskom tlu ničesa proizveo. Glavni je tomu vjerojatno razlog taj što se duh te vjere protivi naravi slovjanskog plemena. Muhamedovstvo dobilo je u Bosni osobit karakter kojeg nije imalo nigdje na istoku. Karakter naime aristokratski. Stara slovjanska vlastela u Bosni, koja su prije bila više srodna feudalnom plemstvu Srednje Europe, primila su muhamedstvo zato da bi utvrdila i pod vladom turskih sultana svoj privilegovani položaj i svoja aristokratska prava. Ovo je zapisao Aleksandar Hilferting, a doslovce prenio Vjekoslav Klajić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pažljivi i redovni slušaoci medaljona primijetit će kako profesor Milenko M. Vukićević za sve znamenite muslimane u Bosni tvrdi da su Srbi. A njegov kolega Vjekoslav Klajić 1878. godine za sve muslimane smatra da su zapravo Hrvati. Pomalo čudno, da ne kažemo komično. Evo šta Klajić dalje piše u svojoj studiji Bosna. Muhamedovski Hrvati po Bosni i Hercegovini ističu se napose svojim ponosnim, ravnim, često i drskim držanjem, dočim su kršćani plašljivi i pokunjeni. Muhamedovski Hrvati ili Turci pokazuju naoko mnogo plemenitiji karakter, hvastaju se rado svojom hrabrosti i paze mnogo da ne učine javno ništa nepristojno, ni nečudoredno, odnosno nemoralno, premda su često puta drski i prpošni. Najveća je uvreda za Turčina ako mu spotakneš da laži. U ne da da mu ni jedno vjernika objediš slaži, jer svi Turci stoje jedan za drugoga i drže zajedno. Turčin voli Turčina. Spomenute dosele vrline Turaka pokazuju se međutim veoma često samo na oko. Ima do duše Turaka koji su uistinu ovakovi, ali to nije njihova zasluga, već naravna posljedica njihova privilegovana položaja u zemlji. Lako je Turčinu biti ponosan i dostojanstven kada gospoduje i strahuje kršćanluk. Još lagdje je njemu biti pošteniji od kršćana kada je vazda pravo na njegovoj strani. No zato će biti Turci žigosani za sve vijeke radi svoje okrutne čudi i radi poganih dijela što su ih kroz vjekove počinjali na svojoj braći. Kraj toga su ti oholi renegati nekako mrke, neprijatni sumnjičave čudi, osobito pako bogati begovi i trgovci. Oni mrze Osmanlije, a osobito svoje prijašnje jednovjernike, vlahe. Velika je to kod njih zakletva kad reknu ja bio vlah. Iako je koji kršćanin prisutan, ja se krstio kao što se ovaj krsti. Poznato je da su istočnjaci tromi i veoma flegmatični. Bosanski Turci poprimiše tu flegmu istočnjaka, ali ih daleko nadkriliše. U njih se Slovenom prirođeni konservativizam složi sa konservativizmom muhamedovskim i stoga se, poradi skrajnje stagnacije, koja se protivi svakoj kulturi i napretku u Bosni, Turči neće ni da čuje o promjenah ili poboljšicah. On znade samo za staro i nepravedno običajno pravo i za svoj Kuran. Bosanski Turci nadkriljuju fanatizmom sve ostale žitelje Evropske Turske. Oni se opirahu najžešće i najduže reformama posljednjih sultana. Oni su i ponajviše krivi da je Bosna ostala pusta i posve neuljuđena, premda međaši sa Hrvatskom i Dalmacijom. Turci se ponose i ohole, što im je dragi Allah dao tu milost, da su se rodili u čistoj vjeri Muhamedovoj. Nijedan Turčin, pa bio u skrajnjoj nevolji, ne bi služio podnipošto u kršćana. Spomenuti nam je ipak da nisu Turci sada više toliko fanatični koliko prije, osobito u Sarajevu, otkad ih je naime Omer Paša, odnosno Mihajlo Latas, savladao i moć plemstva satro, te otkad postoji u Bosni strani konzulati, žacaju se donekle očita zuluma, ter obuzdavaju svoju fanatičnu ćud. To nam podaje i čvrstu nadu da će se bosanski Turci pod kršćanskim vladarom, dakle pod Austro-Ugarskom, naša napomena, još više okaniti svoga fanatizma i od srca zavoliti kršćansku braću svoju po krvi i jeziku. Bosanski Turci jesu općenito po svom zakonu jako pobožni. Nijedan ne bi prestupio naredbe i vanjske obrede svoga vjerozakona, kao što je post, klanjanje, sevat, abdest i obično umivanje, ni pod živu glavu, premda je jasno da mnogi ovih obreda islama nisu nimalo zgodni, ni potrebni u hladnoj alpskoj zemlji kao što je Bosna. Kad Turčin izvrši što mu zakon nalaže, onda mu se srce umiri i čini mu se kao da je se preporodio. Samo jedne propovjedi Kurana ne drže bosanski Turci. Oni piju uprkos Kuranu žestoka pića, osobito šljivovicu, nu ni toga ne čine javno, zapisao je Vjekoslav Klajić. Thank you. Sugrađanin naš, Stojan Bijelić, zapisao je kako je temelj banjalučkoj slobodnoj trgovini napravio Tomo Radulović 1824. godine sa dozvolom da otvori svoju prvu radnju. Poslije toga Tomo Radulović je u Banja Luku doveo još dvojicu, nekog Boškovića i Savu Milića i drugo sve same Hercegovce kao što je i sam bio, zapisuje Bijelić. Pa naš sugrađanin i hroničar nastavlja. Nekako u isto doba ili nešto kasnije otvori u Banjoj Luci filijalu Josip Kujundžić iz Livna, koju je povjerio Savi Bilbi iz Grahova i Đorđiju Zunoviću. Srbi su u ovome mjestu pomalo osvajali terene na polju trgovine, ali sve nekako nesigurno, to jest bez potpunog pouzdanja u svoj rahatluk. Istom dolaskom Omer Paše, misli se na Omer Pašulatasa, koji je dobio od visoke porte nalog da bezobzirno provede reforme čestitog sultana Mehmeda II, koje je usvojio i njegov nasljednik Abdul Međid, dobili su svi gajir muslimani dozvolu da se mogu slobodno kretati i baviti trgovinom bez ikakve zapreke. Sarajevski primjer Omer Pašinog sprovođenja sultanskih reformi opametio je i banjalučke dahije, tako da se više ni jedan nije usudio javno isticati svoju volju. Od to doba sve to više umnažaju se gajir muslimanske trgovine u Banjoj Luci. Što su ove više napredovale, tim su muslimanske više opadale. Okretnost i predusretljivost trgovačka došla je do potpunog svog značenja. Poslovi su se razvijali bez ikakvih većih smetnji. Pazarivalo se za gotovo sa dosta lijepom zaradom. Te okolnosti davale su trgovcima poleta, pa su svoje radnje proširivali robom kao i pomoćnim osobljem. S početka su uzimali za šegrte samo svoju rodbinu i svoje zemljake, čije su porijeklo poznavali, pa su mogli imati i povjerenje u njima. Istom docnije, kad su se udomaćili, počeli su i Bosance u radnje primati. Prikupljujući oko sebe mlađi naraštaj, postupali su s njime bolje i savjesnije nego sa svojom rođenom djecom, jer su u njemu vidjeli prave svoje nasljednike u trgovačkim poslovima. Zar to nije za budućnost našeg naroda dobro proračunati patriotizam kojim se njihovo potomstvo nije moglo ponositi? Ne imavši neograničene slobode, svak se kretao u granicama dozvoljenog. Živilo se lijepo, u slozi i ljubavi, znalo se ko je trgovac, ko je zanatlija, radnik, sluga i drugo. Svak je znao svoj položaj preko koga se nije uzdizao kao danas. Nije se znalo ni za kakav luksuz. Svak je radio i štedio, a niko se nije pružao više već što se može pokriti. Svak je znao tursku poslovicu Jorgana Đora, zapisao je Stojan Bijelić 1933. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Muzika. Malo čas smo čuli Stojana Bijelića šta je zapisao 1933. godine, a šta je zapisao Sarajevu 30 godina prije njega, znači 1903. godine Šveđanin August Heimer. Nastavljamo njegovu šetnju ovim gradom. Produžavajući naš put prema istoku u pravcu utvrde, došli smo do jedne velike građevine u morijskom stilu koja daje impozantan dojam, piše Heimer. To je izvanredna gradska vijećnica sagrađena od žutih i crvenih cigli, crveno i žuto su bosanske boje, u kojoj drže svoje sjednice Sarajevski magistrat, odnosno opštinsko vijeće i gradsko vijeće. U fusnoti koji nam je ostavio Heimer, saznajemo da na čelu magistrata stoji jedan prvi gradonačelnik, koji je uvijek musliman, onda dalje drugi gradonačelnik koji pripada pravoslavnoj crkvi, kao i treći koji je katolik. Gradsko vijeće sačinjavaju 24 člana, od kojih je 12 muslimana, 6 pravoslavnih, 3 katolika i 3 jevreja. Nastavlja šetnju Heimer i piše, kroz jedno krasno predvorje, dolazi se do šestouglog arkadnog vrta prekrivenog staklenom kupolom iz kojeg vode mermerne stepenice gore u salu za sjednice i sale za zabavu opremljene s lijepim galerijama. Za vrijeme zadržavanja u tim galerijama članovi geološke ekskurzije počašćeni su cigaretama, kafom i sultan kruhom, to je u stvari jedna vrsta marcipana. Pošto smo okončali posjetu u Kirajet Hani, lijepoj muslimanskoj čitaonici, upravili smo korake prema Bembaši, kafani s veoma posjećenom bašćom. Nakon što je probila brdo kroz usku pukotinu, Miljacka dotiče tamo u pravo gradsko područje i teče dalje u širokom koritu prema zapadu. Nasuprot nas, na drugoj strani rijeke, je tihi dio grada s jednom džamijom u prvom planu, okruženu jablanovima, iza nas bašće, dok s desne strane čujemo prigušenu larmu iz čaršije. U bašće, te direktno dolje, kraj vode i iznad vode, stoje paviljoni u kojima građani vole da provode svoj čeif, odnosno sjestu, i koje zato nalazimo na svim mjestima u gradu. Naročito buran život vlada na Bembaši za vrijeme ramazanskih noći. Iz ove moderne sarajevske buke stranac se neodoljivo povlači prema starom gradu, odnosno gradu, do kojeg vodi prilično strm put sa Bembaše. Ovdje, visoko gore na brdu, pronalazimo još jedan dio onog drevnog Bosna Saraja. U ovom gradu, ograđenom zidovima tvrđave, prije okupacije nije se nijedan kršćanin mogao nastaniti i premda je to kasnije postalo drugačije, grad je ipak sačuvao svoje prvotno orijentalno obilježje. Sokaci su tijesni, kamena podloga džombasta i čovjek s mukom izbjegava vodene lokve koje se stvaraju tu i tamo ispred kuća. Kad sretnete nekog mještana koji malčice nepovjerljivo posmatra stranca, koji kradom gleda gore u mušepke, rešetkama zatvorene prozore, iza kojih možda crnooka ljepotica provodi svoj haremski život. Svaki od mnogobrojnih požara, od kojih je Sarajevo tijekom stoljeća bilo pustošeno, samo je uništavao niže smještane gradske dijelove, varoš, a tvrđava, grad, bivala je pošteđena. Thank you. August Heimer je 1903. godine ostavio jedan zanimljiv detalj iz Sarajeva. Da ga čujemo. U istočnom produžetku ulice Ćemaluša nalazimo jedan interesantan spomenik iz onog vremena kada je kršćanstvo bilo tlačena religija na Balkanskom poluostrvu. To je stara pravoslavna arhanđeoska crkva koja se nalazi sasvim skrivena iza utvrdnog zida i pokazuje kako se kršćanska vjera morala bojažljivo skrivati. Skoro u zemlju spuštena činilo se da je crkva željela učiniti se još manjom da ne bi privlačila pažnju na sebe ili posticala tursku pljačkašku požudu i fanatizam. Građevina je od grubo klesanog kamena i sasvim je bez vanjskog ukrasa. Pod se nalazi cijeli metar ispod okolnog nivoa, a svod se diže ne više od 8 metara. Unutrašnjosti vlada polumrak, pošto samo 7 malih prozora, djelomično međusobno uređenih, upuštaju svjetlo. Osim ikonostasa sa lijepim vizantijskim slikama u bogatim zlatnim i srebrnim ukrasima, koji potječe iz 17. vijeka, vrijedna spomena je i stara originalna propovjedaonica, odnosno ambona, mitropolitski tron, kao i u Beču izrađene veličanstvene draperije ukrašene svećim i manjim krilatim anđelima u eliptičnim poljima. Za ovu malu crkvu vezuje se i jedan zanimljiv stari običaj koji će se ubrzo po svoj prilici izgubiti. U dvorištu se svakog drugog dana Vaskrsa pojavljuju za udaju odrasle srpske djevojke u punoj svečanoj odjeći, okićene sa svim zlatnicima i srebrnjacima koji pripadaju njihovom svečanom ruhu. Tada se održava javni bračni vašar, jedan običaj koji potiče iz vremena kada se lijepe djevojke nisu usuđivale vani pokazivati straha od Turaka. Na ulici su skrivale svoje lice kao muslimanke, te tako i nije bilo lako sklopiti neko poznanstvo koje bi rezultiralo sklapanjem braka. Kraj iste ulice nalazi se i španska jevrejska sinagoga, koja posjeduje jedan skupocjeni Tora Talmud i mnogo vrijednih tepiha. Zapisao je August Heimer u ljeto 1903. godine. Poštovani slušalci, završena je 432. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.